Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda 10 yilga ozodlikdan mahrum qilingan Qoraqalpog'istonlik 67 yashar jurnalist Solijon Abdurahmonov ozod qilindi.
Quvonchdaman, hayajondaman, qo'llab-quvvatlashdi. Sevganim holda shu muddatda o'tadim deb o'ylayman.
O'zbekistonlik huquq faoli Azam Farmonov ham Jasliq qamoqxonasida 11,5 yillik qamoq jazosidan so'ng ozodlikka chiqarildi.
Ozodlikka chiqib yuribmanmi o'zi yo bu tushamasmi deb bir necha odamdan so'rab ko'rdim, to'g'risi.
Bo'ka tumanida paxta terimi jarayonini kuzatayotgan Germaniyadagi Stern jurnali muxbiri va o'zbekistonlik ikki faol qisqa muddatga ushlandi, keyin osh bilan siylandi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekistonlik jurnalist Solijon Abdurahmonov 9 yil 4 oylik qamoq ortidan 4-oktyabr kuni Qarshi shahridagi Shayxali qamoqxonasidan ozod etildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Hozir biz bilan aloqada ezgulik tashkiloti faoli Abdurahmon Tashanov. Abdurahmon, assalomu alaykum. Demak, eng keyingi xabarlarni aytsangiz.
Solijon Abdurahmonov demak, qamoqxonadan ozod qilindi. Mana men hozir Qarshidan yo'lga chiqdim. Mana antenna yaxshilanishi uchun, mobil aloqa yaxshilanishi uchun uzilib qolyapti, lekin bir narsani tushunib olasiz. Demoqchi bo'lganimki, sog' salomatlar, yaxshilar, kayfiyatlar yaxshi. Biz ham bundan juda xursandmiz. Mana sizlarga ko'p minnatdorchilik bildiryapsizlar.
Turkan bering, salomlashib qo'y. Solijon aka.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz, Solijon aka? Rahmat.
Rahmat, rahmat.
Qanday endi ozodlikning ilk daqiqalarida nimani his qilyapsiz? Qanday ekan ozodlik?
Rahmat. Juda quvonchdaman, hayajondaman. Barcha shu qo'llab-quvvatlagan tashkilotlarga ham, sizlarga hamma fuqarolarga ham, hammasiga minnatdorchiligim, chuqur minnatdorchiligim. Men shu qo'llab-quvvatlashdi. Sevganim holda shu muddatda o'tadim deb o'ylayman. Yaxshi, rahmat.
Qamoqdan endigina chiqqan Solijon Abdurahmonov bilan suhbatlashdik. Solijon Abdurahmonov Qoraqalpog'istonda faoliyat yuritib kelgan sanoqli mustaqil jurnalistlardan biri edi. U dastlab Ozodlik radiosida, so'ngra UzNewsNet mustaqil internet nashrida muxbir bo'lib ishlagan. Solijon Abdurahmonov 2008-yilda giyohvand moddalarni iste'mol qilish aybi bilan 10 yilga qamalgan edi. Shu paytgacha Solijon Abdurahmonov ayblovni rad qilib keldi va militsiyaning o'zi giyohvand moddalarni mashinasiga tashlaganiga ishonishini bildirib kelgan. Tibbiy analizlar Abdurahmonov hech qanday narkotik iste'mol qilmaganini isbotlagach, ayblov narkotik moddalar savdosiga o'zgartirilgan va 10 yilga qamalgan edi. Esatamiz, o'zbekistonlik jurnalist Solijon Abdurahmonov 9 yil 4 oylik qamoq ortidan 4-oktyabr kuni ozod qilindi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
3-oktyabr kuni 11,5 yildan buyon hibsda saqlanayotgan va qo'shib berilgan jazo muddati yana 4 yildan keyin tugashi kutilayotgan inson huquqlari faoli Azam Farmonov ozodlikka chiqdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 3-oktyabr kunning 2:30 Azam Farmonov huquq himoyachisi Abdurahmon Tashanov hamrohligida uyiga qaytdi.
Jinoyat ishlari bo'yicha Qoraqalpog'iston respublikasi huquq faoli sudini ajrimi bilan o'sha 71-inchi koloniyada Jasliqda jazo muddatini o'tayotgan Azamjon Farmonov muddatdan oldin ozodlikka chiqarildi. Insonparvarlik va gumanizm tamoyillarini qo'llash va uni muddatdan oldin ozodlikka etish bo'yicha o'sha Jasliqqa nima deydi, mahbusini ozod qilinishi katta voqea va katta quvonarli hol. Biz ishchimiz bo'yicha boshqa fuqarolar jamiyatini vakillari ham mana yaqin kunlarda ozod qilinadi degan gaplar bor,
dedi Abdurahmon Tashanov. Huquq himoyachisining ozodlikka chiqarilishini AQShning O'zbekistondagi elchixonasi olqishladi. Amerika Qo'shma Shtatlari inson huquqlari faoli Azam Farmonovning ozod etilishini olqishlaydi. Bu yangilik Muhammad Bekchonov, Murod Jo'rayev, Erkin Musayev, Jamshid Karimov va boshqa uzoq muddat qamoqda ushlangan vijdon tutqunlari ozodlikka chiqarilgani ortidan ma'lum bo'ldi, deyiladi Azam Farmonovning ozod qilinishi munosabati bilan AQShning O'zbekistondagi elchixonasi yoyillagan bayonotda. Hujjatda AQSh elchixonasi bunday ijobiy qadamlarni ma'qullashi, bu qadamlar kelgusida boshqa mahbuslarning ozod etilishi va fuqarolik jamiyatiga ochiqroq yondashuv uchun ishora ekaniga umid bildirilgan. Ko'plab xalqaro inson huquqlari guruhlari Azam Farmonovning 2006 yili shubhali ayblovlar bilan uzoq muddat ozodlikdan mahrum etilganiga alohida ahamiyat berib keldi. 2013 yili BMT qiynoq tarmoqlarga qarshi komissiyasi ham Farmonovni ozod etishga chaqirgandi. Qo'shma Shtatlar prezident Mirziyoyevning Birlashgan Millatlar Tashkilotida ta'kidlagani kabi O'zbekistonda inson huquqlarini himoya qilishni mustahkamlashga sodiq ekanini e'tirof etadi. Biz bundan keyin ham keng ko'lamli siyosiy, ijtimoiy va inson huquqlari borasidagi islohotlarda izchil barqarorlik va taraqqiyot bo'lishiga umid qilamiz, deyilgan AQShning O'zbekistondagi elchixonasi bayonotida. Huquq himoyachisi Azam Farmonov 11,5 yil muqaddam tovlamachilikda ayblanib, 9,5 yilga ozodlikdan mahrum qilingandi. 2016 yilning mayida uning jazo muddatiga qamoqxona ichki tartibini buzganlik aybi bilan 5 yil 26 kun muddat qo'shib berilgandi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. O'zbekiston paxta mavsumi.
Toshkent viloyatining Bo'kat tumanida paxta terimida majburiy mehnat yuzasidan monitoring o'tkazayotgan Alyans inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti rahbari Yelena Urlayeva, fotomuxbir Temur Karpov, Germaniyadagi Shtern jurnali muxbiri Bettina Zeynling 4 oktyabr kuni ertalab tuman ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan qo'lga olindi va kunning 2:30 qo'yib yuborildi. Biz bu haqda ko'proq tafsilotlar bilish uchun o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Malohat Eshonqulova bilan bog'landik.
Malohat, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Malohat, nima bo'pti o'zi? Nima gap? Nima uchun bular borishgan ekan Bo'kaga?
Odatda Yelena Mikhailovna bilan biz o'zi bosh vazirimizdan buyrug'idan, qaroridan keyin ham majburiy mehnat davom etyaptimi? Bizning tashkilotlari qayoq holda istiqomat qilyapti paxta yig'im terimida? Ularga sharoit qanaqa yaratilgan yoki bo'lmasam o'qituvchilar va shifokorlar jalb etilganmi yo'qmi? Mana shu masalani o'rganish masalasida uzviy ravishda monitoring olib borayotgan edik. Mana shu germaniyalik hamkasbimiz esa biz olib borayotgan monitoring jarayonini kuzatuvchisi sifatida bizga hamrohlik qilgan edi-da. Ertalab Yelena Mikhailovna soat 4 Bo'ka tumaniga chiqib ketdi hamrohlar bilan birgalikda. Bo'ka tumanini Ko'korol qishlog'idagi 44-chi maktabda Rangiren shahridan bo'lgan byudjet tashkilotlarini xodimlari sport zalida yotgan ekan hamda paxta shtabi ham o'sha Ko'korol qishlog'idagi 44-chi maktabda tashkil topilgan ekanda. Mana shu holatlarini suratga olish jarayonida tabiiyki u yerdagi otryad boshliqlari ularni suratga olishiga qaysidir ma'noda monilik qilishgan va darhol ichki ishlar organlariga xabar berishgan. Temur Karpov o'zlarini olib yurgan shoferga biroz kutib turishini iltimos qilish maqsadida haydovchining yoniga borganda militsiya hamrohligida kelgan fuqaro kiyimidagi 3 kishi adashmasam majburiy tarzda mashinaga o'tkazib militsiya uchastkasi tomon olib ketishgan. Bundan Yelena Mikhailovna bexabar ekan. Keyin voqea joyiga Yelena Mikhailovna borganda Ilya Orlayevani ham o'sha xorijlik jurnalistlari bilan qo'shib Ko'korol uchastka bo'limiga olib borish.
Endi ularni nima qilishgan, haligi nima deydi, surat olgan suratlarni tortib olishganmi, nimalar bo'lgan u yerda?
O'sha Temur Karpovni eng avvalo Temur Karpovni ushlab ketishlari bilanoq Yelena Mikhailovna menga telefon qilib bu haqda ogohlantirgandi. Men bu haqda Germaniya elchixonasi chiqibdi o'zini fuqarosini huquqini himoya qilish maqsadida, balki shu sabab bo'lgandir bu safar tintuv o'tkazishmadi dedi Yelena Urlayeva. Ular olgan fotosuratlarni yo'q qilishga hech kim urinmadi dedi. 2 soat 2 soatdan ortiqroq ichki ishlar idorasida o'tirdik biz bilan suhbatda o'sha Bo'ka tuman ichki ishlar bo'limini boshlig'i Jamshid Akmalov bo'ldi dedilar Yelena Mikhailovna.
Endi nimadan keyin qo'yib yuborishgandan keyin bular faoliyatini davom ettirishganmi yoki Toshkentga qaytishdimi?
Suhbatga dedilar o'sha Bo'ka tuman xotin-qizlar kengashini bo'limini raisasi kelib qo'shilibdi. Ular nima maqsadda kelganlari bilan qiziqqan va nima uchun to'g'ridan to'g'ri bizga uchrashmaysizlar? Bizga uchrashganingizda sizga nima kerak bo'lsa hammasini muhayyo qilib o'zimiz transport tashkil qilib o'zimiz olib yurgan bo'lardik sizlarni, deb ularni tushlikka taklif qilgan. Mehmonlarni aytishlariga qaraganda tushlikda o'zlari ishtirok etmagan. Monitoring olib boruvchilarni, o'sha uni kuzatuvchilarni, jurnalistlarni o'zlari bilan bir nechta ko'ngilli yoshlar atrofiga olib borishgan. Tushlikdan keyin u yerda ular Gruziyalikdan taxta teradigan mahallani qizlariga har xil sovg'alar, rag'batlantiruvchi mukofotlar ulashishgan. Mana shu jarayonlarni suratga olib, mana shu paketlarni yozib, keyin ortiga qaytishgan,
deydi Malohat Eshonqulova. Xalqaro tashkilotlar ko'p yillardan buyon O'zbekistonda paxta terimida byudjet sohasi vakillari hamda talabalar majburiy mehnatga jalb etishlari to'g'risida bayonot berib keladilar. Biroq joriy yilda O'zbekiston hukumati majburiy mehnatdan foydalanmasligini aytgan. Shunga qaramay sentyabr oyida o'qituvchilar, shifokorlar va talabalar paxta terimiga chiqarilgan edi. Biroq O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripovning 21-sentyabr kungi farmoyishi bilan talaba, o'qituvchi va tibbiyot xodimlari paxta terimidan qaytarilgandan so'ng mamlakat bo'yicha terimga uyushmagan aholini jalb qilishga zo'r berilgandi.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Terimga chiqmaganlardan Ohangaronda elektrni, Bog'otda tomorqani tortib olmoqchilar. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Ohangaron tuman elektr tarmoqlari korxonasi rahbarlaridan biri shu tumanda istiqomat qiluvchi fuqaroning xatida keltirilgan ma'lumotlarni tasdiqladi. Ozodlikka Ohangaronlikdan kelgan xatda mana bunday deyilgan.
Endi Ohangaronda elektr energiyasi uziladimi? Xalqda nima ayb? Ohangaronda hech qachon bunaqa elektr tanqisligi bo'lmagan va bunaqa tahdid ham bo'lmagan. Hatto Karimov davrida ham.
Deyilgan Ohangaronlikdan kelgan xatda. Tuman elektr tarmoqlari korxonasining ismi aytilmasligi sharti bilan savollarga javob bergan vakili paxtaga chiqmagan abonentlar elektr ta'minotidan uzilayotganini tasdiqlar ekan, 1.5-2.3 million so'm qarzi borlarni uzyapmiz dedi. Ohangaron tuman elektr tarmoqlari korxonasi vakili javoblaridan iste'molchilarni elektr ta'minotidan uzish hozircha tahdid darajasida qolayotgani, svetni uzish bilan amalda hech kim shug'ullanmayotgani ma'lum bo'ldi. Chunki korxonamiz shaxsiy tarkibining 40% 25 kishi paxtada yotib terayapti. Bundan tashqari har kuni yana montyorlardan 10 kishini chiqaryapmiz. Ular borib kelib terayapti, dedi Ohangaronlik energetik. Xorazm viloyat Bog'ot tumani aholisi kuni kecha mahalla fuqarolar yig'ini raisi hamda tuman yer resurslari va davlat kadastri bo'limi boshlig'idan ogohlantiruv xati oldi. Ozodlik ixtiyorida tumandagi Hurriyat mahallasida yashovchi fuqaroga kelgan xat nusxasi bor. Xatda paxta terimiga ommaviy safarbarlik e'lon qilingani bildirilib, davomida bunday deyilgan.
Sizdan qo'shimcha tomorqa egasi sifatida bugungi muhim tadbirda oilangizdan bir nafar terimchini bugundan boshlab har kuni jalb qilishingiz va 14 oktyabrgacha 1 tonna paxta xomashyosi terish so'raladi. Aks holda qo'shimcha daromad sifatida ajratib berilgan tomorqa yer maydoningizni tuman hokimligi zaxirasiga qaytarib olish to'g'risida tuman hokimi nomiga bildirgi kiritish to'g'risida ogohlantiraman,
deyilgan ogohlantiruv xatida. Hujjatda mahalla fuqarolar yig'ini raisi imzosi yo'q, lekin tuman yer resurslari va davlat kadastri bo'limining muhri va imzo bor. Tilga olingan bo'limning mas'ul vakili bu xatning haqiqiy ekanligini tasdiqladi, u tuman hokimining buyrug'i bilan yozilganini aytdi. Vakil savol-javob davomida gap 1998-yil 30-aprelda imzolangan dehqon xo'jaligi to'g'risidagi qonunga binoan berilgan qo'shimcha tomorqalar ustida ketayotgani, keyingi yillarda ba'zilar o'sha yerlarga uy-joy solib qonunni buzgani, endilikda prezidentning joriy yil 31-maydagi farmonida belgilangan choralarni amalga oshirish ustida ish olib borilayotgani haqida gapirdi. Shunday qilib, Ohangaronda elektr quvvati uchun debitorlik qarzi, Bog'otda tomorqadan noqonuniy foydalanish kabi doimiy muammolardan mavsumiy muammo, paxta terimi muammosini hal qilish uchun urinayotganlari ma'lum bo'ldi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozodlikdan mahrum qilingan qoraqalpog'istonlik 67 yashar jurnalist Solijon Abdurahmonov ozod qilindi.
Qo'llab-quvvatlashdi. Sevganim holda shuncha muddatda o'tadim deb o'ylayman.
Viloyatlarda hokimlar yana o'qituvchi va tibbiyot xodimlarini paxta terimiga chiqishga majburlayotgandan shikoyatlar kelmoqda. Rossiya hukumati o'z avtosanoat shirkatiga mamlakat hududida avtomobillar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishni taklif qildi. Shuningdek, Jasliq qamoqxonasida 11,5 yillik jazoni o'tab chiqqan huquq faoli Azam Farmonov bilan eksklyuziv suhbat bugungi dasturimizda.
Ozodlikka chiqib yuribmanmi o'zi yo bu tushamasmi deb bir necha odamdan so'rab ko'rdim, to'g'risi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Rossiya O'zbekiston avtomobil sanoati ishlab chiqaruvchilariga Rossiya hududida, jumladan Sankt-Peterburgda General Motorsga qarashli avtomobillarni ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish taklifi bilan chiqdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Bu xabarni Rossiya sanoat va savdo vazirligi matbuot xizmati Ozodlikka tasdiqladi. Kecha Denis Manturov boshliq delegatsiya O'zbekistonda bo'lib qaytdi. Uchrashuv davomida jumladan GAZ, KAMAZ va UAZ guruhlari hamkorligida ham O'zbekistonda ham Rossiyada ishlab chiqarish jarayonini lokallashtirish rejalari ko'rib chiqilmoqda. Bir qancha muzokaralardan keyin Rossiya tarafi tomonidan General Motors uchun ishlab chiqarish maydonchasini Sankt-Peterburg shahriga ko'chirish taklifi berildi, dedi tashkilot rasmiysi Zalina Karnilova. Matbuot xizmati bergan ma'lumotga binoan, GAZ avtokonserni o'z avtomobillarini, jumladan mikroavtobuslarni Samarqand avtomobil zavodida yoki O'zbekiston hukumati taklif etajak ishlab chiqarish maydonchasiga ko'chirishga qiziqish bildirmoqda. KAMAZ aksionerlik jamiyati rahbariyatini esa KAMAZ avtomashinalarining yirik ehtiyot qismlarini, texnik birikmalar va shassi elementlarini O'zavto treyler shirkati hududida ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishi mumkinligi ham aytildi. Buning hammasi kuni kecha O'zbekistondagi Rossiya O'zbekiston biznes forumida ishtirok etib qaytgan Rossiya sanoat va savdo vaziri Denis Manturov boshliq delegatsiya o'rtasidagi kelishuvlar natijasi ekani ma'lum qilindi. Rus vaziri Denis Manturov rossiyalik biznesmenlarning O'zbekistonga qiziqishi oshib borayotganini alohida ta'kidladi.
Тем не менее, в первой половине этого года Россия вернулась на первое место среди.
Shunga qaramasdan O'zbekistonning tashqi iqtisodiy hamkorlari qatorida Rossiya o'tgan yilda birinchi o'ringa qaytdi. O'zaro savdo hajmi oshayotgani kuzatilmoqda. Bu o'sish qog'ozda qolib ketmasligi va so'nib bormasligi uchun uni o'zaro foydali loyihalar orqali kuchaytirish zarur, dedi Manturov Toshkentda so'zlagan nutqida. Aytilishicha, bosh vazir Abdulloripov bilan uchrashuv chog'ida u O'zbekiston tomonidan joriy qilingan 70%li aksiz solig'i rossiyalik avtomobil ishlab chiqaruvchilarga jiddiy qiyinchiliklar tug'dirayotganini bildirgan. Nodir Otajonov va Elyor G'aniyev bilan muzokaralardan Rossiya hukumati O'zbekistonga qishloq xo'jaligi texnikasini yetkazib berish, O'zbekistonda qishloq xo'jaligi traktorlarini ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish borasida kelishib olgani ma'lum bo'ldi. Rossiya sanoatchilari O'zbekiston Respublikasida neft-gaz, energetika sohasidagi mashinasozlik, ishlab chiqarilishini boshlash, issiqlik elektrostansiyalarini qurish va takomillashtirishga oid loyihalarni taklif etgan. O'zbekiston mudofaa vaziri Abdusalom Azizov bilan uchrashuv davomida Denis Manturov O'zbekiston qurolli kuchlarini texnik jihatdan qayta ta'mirlash va zamonaviylashtirish ustida so'zlagani, Ichki ishlar vazirligi va mamlakat Milliy gvardiyasiga zarur bo'lgan mahsulotlarni yetkazib berishni muhokama qilgani e'lon qilindi. Ta'kidlash joizki, o'tgan 2 hafta davomida bu Rossiya ishchi delegatsiyasining 3-chi tashrifidir. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon hajga borishda niyatida bo'lgan tojikistonliklarga bu safarga xarj qilinadigan pullarni yo'l va maktab qurilishiga sarflashni maslahat berdi. U bu haqda Dushanbe yaqinida joylashgan Rudaki tumani aholisi vakillari bilan uchrashuvda gapirdi. Bu muloqot kecha Tojikiston televideniyasi orqali translyatsiya bo'ldi. Tafsilotlar bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon Rudaki tumanida Xitoyning Tibea shirkati mablag'i hisobidan qurilgan yangi maktab ochilishi marosimida gapirar ekan, aholini o'z vaqtlarini xayrli ishlarga sarflash va foydali bo'lgan obyektlarni qurishga chaqirdi. Yo'l yoki maktab qurish yaxshi amal hisoblanib, bunday shaxslarga hajga borish shart emas. Avval ota-onaga xizmat qilib, ularning duolarini olgan shaxslarning amallari to'at ibodatdan va haji akbardan yuqori turadi. Keyin ilmli va odamlarni yaxshi yo'lga olib boruvchilar, maktab, yo'l, ko'prik qurganlar ham hajga borganlar qatorida taniladi, dedi prezident Rahmon. Joriy yilda Shimoliy Tojikistondagi Ash tumanida yashovchisi 77 yoshli Sharofat Mamajonova Makka ziyorati uchun jamlangan 33 ming somoni yoki 3,5 ming dollar mablag'ni maktab qurilishi uchun sarfladi. 9 farzandning onasi Sharofat opa 22 yildan buyon oyiga 200 somoni nafaqa oladi. Uning farzandlari birgalikda onalarini hajga yuborish uchun mablag' jamg'arib, ammo kasalmand ekanligi sababli Sharofat Mamajonova hajga bormay, jamlagan pullarni maktab qurish fondiga topshirdi. Oldin ham Imomali Rahmon aholini Islomning muqaddas makonlarini ziyorat qilishdan avval maktab, yo'l, ko'prik qurish va qishloqlarga suv yetkazish kabi xayrli va savob ishlarni bajarishga da'vat etgan edi. 2015-yil So'x viloyatidagi Devashchi tumanida yashaydigan 80 yoshli Norbibi Do'smuhammadova ham muqaddas Ka'ba ziyorati uchun to'plangan 16 ming dollarni Metk va Xushayxat qishloqlarini bog'laydigan ikki ko'prikni qurib berish uchun saflagan edi. Norbibi momo bu pulni nafaqasi, tomorqasida yetishtirilgan meva-sabzavotlarni sotish, o'g'illari Rossiyadan yuborgan yordam pullarini 10 yil davomida haj ziyoratiga borish uchun to'plagan edi. Haj islom dinining 5 farzidan biri bo'lib, har yili Tojikistondan 6 mingdan ortiq tojik fuqarolari Ka'ba ziyoratiga boradilar. Tojikistonda haj 2015 mavsumida 35 yoshgacha bo'lgan fuqarolarning Saudiya Arabistoniga borib, haj ibodatini amalga oshirilishi taqiqlab qo'yildi. Tojikistonning 8 millionlik aholisining 90%dan ortig'i musulmondir. Tojikistonning sekular prezidenti bundan avval yosh bolalarni masjidlarga borib namoz o'qishini taqiqlovchi qonunni imzolagan edi. Ayni damda joriy yilda O'zbekiston musulmonlarining muqaddas haj ibodatiga borish uchun belgilangan kvota oshirildi va avvalgi 5200dan 7200ga ko'tarildi. Islomiy hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari 1987 yilda imzolangan bitimga muvofiq har bir mamlakat hajga 1 million musulmon aholisidan 1000tagacha ziyoratchi yuborishga haqlidir. Bu kvotaga amal qilinsa 32 milliondan ortiq aholisi bo'lgan O'zbekiston yiliga kamida 20 ming odamni hajga jo'natish haqqiga ega bo'ladi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Plus 42 07 24 97 15 39 plus 42 06 02 61 27 13. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Farg'onada kollej o'quvchilaridan yetimlar uchun pul yig'ilmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Farg'ona tibbiyot kollejida o'qiyotgan 4 nafar ota-onasi yo'q va 203 nafar kam ta'minlangan o'quvchilarga berish uchun kollej direktori buyrug'i bilan o'quvchilardan pul yig'ilgan. Farg'onadagi Ozodlik mobil muxbiri bu haqda xabar berdi va hujjatlarni taqdim qildi. Viloyat xalq ta'lim boshqarmasi mulozimi o'quvchilar o'z ixtiyorlari bilan kam ta'minlangan oilalarga yordam berayotganini aytdi. Farg'onadagi birinchi son tibbiyot kollejining ismi sir qolishini istagan o'quvchisi Ozodlik bilan suhbatda ulardan yetimlar uchun pul yig'ilgani, lekin u kontrakt asosida o'qiyotgani bois ixtiyoriy majburiy pul yig'ishlar og'irlik qilayotganligini aytdi. O'quvchilardan kam ta'minlangan oilaga mansub o'quvchilar uchun majburiy pul yig'ishmoqda. Kollej direktori aytdi deb. Bu qanaqasi bo'ldi? Nima kam ta'minlanganlarni davlat boqa olmaydimi? Pulni qayerdan yetkazib beraman deydi. Kollej o'quvchisi Ozodlik radiosi tasarrufida Farg'ona tibbiyot kollejida o'quvchilardan pul yig'ilayotgan haqidagi hujjat mavjud. Bu hujjat ortidan Ozodlik muxbiri Farg'ona viloyat xalq ta'lim boshqarmasi mulozimi bilan gaplashdi. O'zini tanishtirmagan mulozim Farg'ona tibbiyot kollejida 4 nafar ota-onasi yo'q va 203 nafar kam ta'minlangan o'quvchi mavjudligi va bu o'quvchilarga doimo g'amxo'rlik qilinishini aytdi. Mulozimga ko'ra, kollej o'quvchilari o'z ixtiyorlari bilan yordam pul to'plashgan va ularni hech kim majburlamagan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Farg'ona tibbiyot kolleji o'quvchilaridan temir-tersak yig'ish, makulatura to'plash, sinf xonalarini bezatish, ustozlar kunida o'qituvchilarga sovg'a olish va paxtaga mardikor yollash bo'yicha pul yig'ilgan. Shuningdek, o'quvchilar o'zlari istamasa ham barkamol avlod jamiyatiga a'zo qilinib, ulardan oyiga 3000 so'mdan a'zolik badali majburan olingan. 29 nafar o'quvchidan pul yig'ilgani haqidagi hujjat ham ozodlikda mavjud. Farg'ona viloyat xalq ta'lim boshqarmasi mulozimi bu yig'imlardan faqat metallolom va maklatura yig'ish masalasi rahbariyat tavsiyasiga ko'ra tashkillashtirilganligini tan oldi. Metallolom yig'ish haqida O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining maxsus qarori bor. Shu qarorni bajarish uchun ko'rsatma berilgan, dedi suhbatdosh. Mulozimga ko'ra, qolgan yig'imlar o'quvchilarning o'z inon ixtiyorlari bilan kollej rahbariyatining aralashuvisiz amalga oshirilgan. Mulozimga ko'ra, o'quvchilarning o'zlari o'z istagi bilan barkamol avlod jamiyatiga a'zo bo'lishgan. Ozodlik suhbatlashgan kollej o'quvchilari esa barcha yig'imlar majburiy ekanini aytishdi. Tibbiyot kollej o'quvchilari 10 kun ichida 50 kilo temir topshirishi yoki 5000 so'm to'lashi lozim. Aks holda o'quvchilarga o'qishdan haydalishi, bitiruv kursidagilarga esa diplom berilmasligi bilan tahdid qilingan. O'zbekistonda o'quvchilardan metallolom, maklatura yig'ish yoki uning o'rniga pul talab qilinishi mamlakatning barcha kollej, litsey va maktablarida muntazam davom etyapti.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyat sudida noqonuniy abort qilganlikda hamda abort qilingan homilalarni mufil pechida yoqishga uringanlikda ayblanayotgan ikki vrach ishini ko'rish jarayonida insest iddaosi yuzaga chiqdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Sud jarayonini kuzatayotgan mahalliy blogerning ozodlikka aytishicha, Samarqand shahrining Qoshg'ari ko'chada joylashgan 2-chi tug'ruqxona majmuasining mufil pechida chalayongan 4 homilaning ikkitasi insest natijasi bo'lgan. Joriy yilning 16 martida tug'ruqxona mufil pechida gaz kam kelgani uchun yonmay qolgan 4 homiladan ikkitasi bo'yicha guvohlar sudda ko'rsatma berdi. Guvohlardan biriga ko'ra, Samarqanddagi universitetlardan birining 24 yashar talabasi 17 yashar singlisini zo'rlagan, deydi blogger. Uning guvohlarga tayanib aytishicha, akasidan homilador bo'lgan qiz abort qildirish uchun Samarqanddagi xususiy klinikaga murojaat qilgan. Samarqand viloyat prokuraturasining ismi sir qolishini istagan tergovchisining aytishicha, mazkur klinika abort qilishga ruxsati bo'lmagan holda akasidan bo'yida bo'lgan ayolning homilasini tushirgan va Samarqand shahar tug'ruqxona majmuasining tibbiy qoldiqlar yoqiladigan pechida izinsiz yoqishga uringan. Tergovchiga ko'ra, shu kunlarda tug'ruqxonaning bir vrachi va yana bir xususiy klinika vrachi ustidan sud jarayoni ketmoqda. O'zbekistonda abort qilish faqat davlatga oid kasalxonalardagina amalga oshiriladi, xususiy klinikalarning bunga haqqi yo'q, dedi Ozodlik bilan suhbatlashgan prokuratura tergovchisi. Uning yana aytishicha, bolasini oldirgan ayollardan ikkitasi insest qurboni bo'lgan. Ulardan biri akasidan, yana biri esa tog'asidan homilador bo'lgan. Sharmanda bo'lishidan qo'rqib, bolasini oldirishgan. Abort qilingan homilalar pechkada yonmay qolgani bois ko'p narsa o'rtaga chiqdi, deydi tergovchi. Qiz akasi tomonidan 2 marta zo'rlangan va homilador bo'lib qolgan. Lekin otasidan qo'rqib, buni hech kimga aytmay yurgan, dedi yana tergovchi. Samarqand shahar 2-chi tug'ruqxona majmuasi bosh vrachi Ilhom Hazratqulovning ozodlikka aytishicha, homila va tana qoldiqlarini majmua hududidagi mufil pechida yoqishga urinish yuzasidan uning o'zi huquq tartibot organlariga murojaat qilgan.
Bu yerda o'zi homila yoqiladigan narsa emas u. U tibbiy chiqindilar yoqiladigan mufil pechida. Yerda homilani yoqish o'zi mumkin emas.
Shuni aytishim mumkinki, qonunsiz abort bizning klinikada emas, xususiy klinikada qilingan, lekin bizning klinikada bitta vrach shuga aralashgan, homilalardan ikkitasi intest natijasi tug'ilgan degan gap endi chiqdi, dedi Hazratqulov. Unga ko'ra, shu kunlarda mufil pechi nazoratga olingan va pechning atrofi temir panjara bilan o'ralgan. Samarqand viloyat perinatal markaz bo'lim boshlig'i, viloyat kengashi deputati Gulnora Jo'rayevaning ozodlikka aytishicha, xususiy klinikalarda qonunga zid tarzda abort qilish va yomon ijtimoiy muhit mahsuli insest, yaqin qarindoshlar orasida jinsiy aloqa qilish masalasi nazoratga olingan.
Masalan, opa-uka o'rtasida yoki ota-bola o'rtasida yoki mana turmushga chiqmagan qiz bo'lsa, homilasi 21 haftagacha bo'lsa, uni tushirish mumkin degan joyi yo'q,
dedi suhbatdosh.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. Plus 420-724-971-539. Plus 420-602-612-713.
3 oktyabr kuni 11,5 yillik qamoq jazosidan so'ng ozod etilgan Azam Farmonov ozodlikka bergan eksklyuziv intervyusida o'zini sodir etmagan jinoyati uchun jazolangan deb bilishini aytmoqda. Farmonov O'zbekistonda tovlamachilik aybi bilan qamalgan ilk inson huquqlari faollaridan biridir. U mahkamalar jarayonida aybiga iqror bo'lmagan va oradan 11 yil o'tib, aytishicha, qamoqda ham nohaq jazolanayotganini aytgani uchun qiynoqlarga tutilgan.
Hozir huquq faoli bilan qurilgan suhbatni tinglang. U bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Azam Farmonov, inson huquqlari faoli sifatidagi siyosiy mahkum sifatida sizdan savolimiz. 11,5 yil qamoq jazosini o'tadingiz. Bir necha marta sizga qamoq jazosi uzaytirildi. Lekin mana kecha ozod etildingiz. O'zingizni qanday his qilyapsiz endi Azam aka?
Endi bu haqda kecha ham ancha ko'pchilikka gapirdim. Men haqiqatda o'zi ozodlikka chiqib yuribmanmi o'zi yo bu tush emasmi deb bir necha odamdan so'rab ko'rdim. To'g'risi juda bir boshqacha hayot ko'chada odamlar mana mutlaqo boshqa kayfiyat, boshqacha ruhiyat. Har qalay ko'rinishga harakat qilyapman, buni haqiqatligiga ishonishlikka harakat qilyapman.
Shu ozod etilishingizdan xabaringiz bormidi sizi? Masalan, prezidentga maktub yozganmidingiz? Qanaqadir shunaqa harakatlar bo'layotganmidi?
Yo'q, men bu masalada qanday desam sizga, siz oilam, ayolim, ya'ni bir necha marta hukumatga murojaat qilgan shu masalada. Lekin hamisha bitta javob bo'lgan. Ashaddiy tartib buzar, unga nisbatan insonparvarlik dalolatnomasi qo'llanishlik rad etiladi deb doimo shunday javob bo'lgan. Oxirgi O'zbekiston hukumatini aynan AQShga qilgan tashrifidan keyingi holat deb baholayapman o'zimni taxminiy. Ya'ni O'zbekiston haqiqiy demokratik islohotlarni amalga oshirish uchun shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyev Miromonovichni o'zini bir tashabbusi bilan shaxsan o'zlari shu ishga butun davlat miqyosida qilayotgan harakatini sabab deb bilamanda. Shu harakatlar tufayli mana shu ozod etishdi shaxsan kishiga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Aynan o'sha boya aytganingizdek siyosiy mahbusga nisbatan, hukumatga nisbatan shunday bir ozodlikni taqdim qilinishi faqat shu davlat rahbari tomonidan ko'rsatilgan bir g'amxo'rlik deb bilaman men.
Mana 11,5 yil to'liq jazlik qamoqxonasida o'tirib chiqdingiz. Sudlov bo'ldi sizdan, bir necha marta jazolar uzaytirildi. Nima uchun o'tirdingiz 11,5 yil jazlikda? Shu haqida bir o'zingizda bir xulosa bormi?
Mavjud siyosiy tizimdan boshqa sabab deb ko'rsata olmayman men shu bugunga qadar. O'sha men qamalgan 2006 yildan to deyarli 2016 yilga qadar O'zbekistonda hukm surgan siyosiy vaziyatdan boshqa narsa deb bilmayman men.
Endi siz O'zbekistonda adashmasam birinchilardan bo'lib qamalgandingiz. Tovlamachilikda ayblanib qamalgan birinchi huquq faollaridan birisiz. Endi shu o'zingizga qo'yilgan ayblovga mahkamalarda siz iqror bo'lmagansiz.
Ha, iqror bo'lmaganman hech qachon.
Endi qamoqxonada o'tgan kunlaringiz haqida so'rashga to'g'ri keladi. Bizda juda ko'pchilikda savol bor. Undan oldin bittagina savol bermoqchiman. Nima qilasiz endi bu yog'iga?
Mana oldimda hozir juda bir qiziq jarayonlar, o'zim o'sha boshimdan o'tgan narsalar bilan bog'liq masalalar ko'p o'ylab, shu har xil bir yechimlarga kelyapman-da. Aytaylik, men yana faoliyat davom ettirishim mumkin. Bo'lar balki. Balki umuman kerak emas, sababi butun hukumatni o'sha a'zolari hamisha shu siyosatni yuritayotgan bo'lsa, ya'ni xalqni huquqini himoya qilishlik ustida ish olib borishlikka harakat ketayotgan bir paytda menga insonlarni muhtojligi ham qolmasa kerak degan fikrga kelyapman hozir. Lekin shaxsan o'zim bilan bo'lib o'tgan jarayonlar, albatta har bir odam davlatlarda juda ko'p xatolar bo'lgan, lekin tarixdan to'g'ri xulosa chiqarishlik uchun ular haqida aniq bir xulosalar qilinish kerakda. Baribir yana qachondir kimlardir shunday xatolarni takrorlamaslik uchun bu narsalar o'rganilishi kerak.
Ya'ni xatolar tan olinishi kerak demoqchisiz?
Tan olinishi kerak va uni qayta takrorlamaslik uchun insoniyat oldidagi har bir inson o'z burchini bajarishi kerak deb o'ylayman. Agar mana shu masalalar hukumat tomonidan o'sha narsalarga jiddiy e'tibor berilib, mana shu holatlar hammasi yaxshilik bilan yakun topsa, men bu sohada bosh qotirishlikni o'zim xohlamas edim agar.
Ya'ni huquq faoli sifatida faoliyatini davom ettirishni istamasdingiz?
Istamas edim agar.
Endi mana hozir jazlik qamoqxonasi haqida har xil gap-so'zlar, hikoyalar, ayniqsa vahimalar juda ko'p. Mahbuslarga qiynoq qo'llaniladi deydi. Dunyodan mutlaqo mahbuslar uzilgan deydi. Va sizning so'zlaringizdan menda shu tasavvur to'g'rimi-kan degan fikr kelyapti, chunki balki tashqarida huquq faoliga ehtiyoj ham qolmagandir deyapsiz siz. Demak, bundan bexabarsiz. Umuman tashqaridan bir ma'lumot olish mumkin bo'larmidi bu qamoqxonada? O'zbekistonda nima bo'lyapti, dunyoda nima bo'lyapti?
Endi asosan biz o'sha axborot ko'rsatuvlarini ko'ramiz. Garchi u juda kechikib kelayotgan gazetadagi axborotlar, xabarlar bo'lsa ham, kechikib kelsa ham, har qalay shulardan odamlar o'sha kimlar bilandir yaqinlari bilan uchrashgandagi uchrashuvlar orqali kirib kelgan xabarlarni tahlil qilish natijasida shu boyagiday man o'zim aytgan fikrlarga kelib to'xtaganman.
Endi biz eshitardikki, masalan, qanaqadir qo'lbola radiolar yasab olardi mahbuslar. O'sha radiolarni eshitish mumkin bo'lardi.
U yerda u zonada unaqangi mutlaqo bo'lishi mumkin emas bo'lgan gaplar.
Jasliqda?
Unday holatga umuman yo'l qo'yilmaydi u yerda.
Men eshitgandim, masalan, Zarafshonda, adashmasam, Navoiyda o'tirgan mahbuslar shunaqa qanaqadir qo'lbola radiolar yasashgan deb eshitgandim.
Men eshitganman, boshqa zonalarda shunaqangi imkoniyatlar, hatto internet, telefondan foydalanishlikda ham yashirin yo'llarni qilish mumkin, lekin unaqa holatlar jasliqda bo'lishi mumkin emasmi? Juda kuchli nazorat, jiddiy kuzatuv ostida bo'lgan joyda unaqangi bir ishlarni amalga oshirish mushkul, juda ham qiyin narsa.
O'zi bitta umumiy savol bering. Qanaqa qamoqxona o'zi jasliq u? Siz qanday ta'rif bergan bo'lardingiz?
Qanday desam, misol uchun agar insonda biron bir tanasida og'riq bo'lsa, og'riq. Boshqa odamga qanchalik aytgan bilan uni hech qachon nari borsa achinadi, lekin his qila olmaydi. Jasliq shunaqa zonaki, shu ruhiy bosimni shunaqangi mukammal bir versiyalari, mukammal shunaqa jiddiy ishlanganki, u yerda uni har bir holatni til bilan aytib, uni izohlab, o'sha narsani noqonligini isbotlab berishlik juda ham mushkul, lekin mohiyatan u yerdagi holat insonlarni o'ta kuchli ruhiy bosimga majburlovchi bir holatda-da u yer.
Keling bo'lmasa boshdan boshlaymiz. Shu birinchi borgan kuningizni eslaysizmi? Qanaqa edi u? Munosabat qanaqa?
O'sha dastlabki kunga qaytadigan bo'lsak, shu 30-40 ta odamni qo'y podadek urib kaltaklab dubinkalar ostida 200-300 metr yerga o'sha juda bir og'ir qiyin ahvolda urib kaltaklab oborib qo'ylarni haligi junini oladiku bilsangiz. Odamlarning sochlari shunday olinadi. Urib kaltaklar bilan faqat xonalarga tiqilardi, kiritilmas edi, tiqilardi. Bu yerda kaltaklangan mahkumlar kamida 15 kun, 20 kun karantinda o'tadi. Uni hech qanday yorilgan yoki biron bir ko'kargan joyi 15 kun 20 kun ichida qolmaydi-da. O'shaning uchun shunaqa bemalol shunaqangi bir imkoniyatlar qilinganki, xohlagandek do'poslab kaltaklashadi dubinkalar bilan.
Endi siz o'zingiz qanday eslaysiz? Siz qattiq kalta yeganmidingiz o'shanda?
Endi qaysidir o'rinda yeganman. Har qalay O'zbekiston armiyasida spetsnazda xizmat qilganligim balki sababdir, juda ko'p kaltaklarga dosh bera olishlik mana immunitet bo'lgandir balki shuning uchun deb o'ylayman.
Siz maxsus qo'shinlarda xizmat qilganmisiz aka?
Maxsus qo'shinda xizmat qilganman men. Nukusda, Amonda.
Endi qarang, keyin nima bo'lgan? Birinchi mana aytib bering, bordingiz, demak, jasliqqa nima bo'ldi, nimalarni ko'rdingiz keyin?
Endi o'sha 43 ta odamni 2 ta xonaga tiqishdi. O'zi 12 tadan joy bo'lsa, misol uchun. Lekin 2 ta xonaga 20 dan ortiq odamni pollarga yotqizib, faqat kaltaklar bilan tarbiya usuli, shafqatsizlarcha. O'sha borildi, har bir odam o'zini hujjat haqida gapiradi, ya'ni qo'ygan statyasi haqida. Undan keyin boyagidek hammom orqali karantinga tiqiladi, karantindan keyin boyagidek kamida 15 sutka bo'lish kerak. Mani 35 kun ushladi karantinda. Karantinda o'sha 35 kun ushlashligining sababi ham shu, menga nisbatan ko'proq ruhiy, jismoniy qiynoq o'tkazishdi. Men bilan borgan Toshturmadan 43 ta odam bordi. 43 ta odamdan bironta odam qolmagan. Mana shu 2015 yilga qadar, menga ikkinchi marta so'rok bergunga qadar 43 ta odamdan birontasi qolmagan. Hammasi chiqib ketgan edi. Mana bir misol aytaydi, menga bir narishini qo'ydi. Birinchi karantinda o'sha karantin boshlandi, ertasi kuniga beseda tortadi, suhbat tortadi. Boshliq yordamchisi men bilan gaplashdi. Kimsan, nimasan? Men shunaqa inson huquqlari a'zosiman dedim. Shunday narsa uchun qamaldim deganimdan keyin meni haqorat qildi. Zamparol deyiladi bu yerda bir Islom degan ismli odam. Uni yuziga aytdim men. Qachonlarda bir yaxshi kunlar keladi? Qachonlarda odamlar bugungi kunni o'rganadi? O'sha paytda siz bilan men tarixga kiramiz, lekin eng qizig'i siz la'natlangan shaxs sifatida kirasiz tarixga. Deb ochiq-oydin aytdim. Men shafqatsizlarcha kaltaklardi bu gapdan keyin 3-4 kishi bo'lib.
U dubinka bilan urishdimi?
Albatta dubinka bilan duch kelgan joyga urish. Shunaqa qilib urib kaltaklab chiqarib yuborishdi xonadan.
Ahvolingiz qanaqa edi kaltaklangandan keyin?
Endi nima dedi? Ko'karadi qaysidir joylar. Oyoqlar ko'karadi, bellar ko'karadi, lekin sekin-sekin yo'qolib ketadi o'z ko'karishlar.
karantinda yotgan paytinglarda shu bitta kunini aytib bering, karantinda qanaqa bo'ladi? Ertalabdan hech narsasiz kelib urib ketadimi yo alohida chaqirib so'roqqa tortib bir narsalar deydimi?
Yo, bu yerda kun tartibi qo'yilganda, masalan, mahkumlar palajina deyiladi, ya'ni holat o'sha muassasa tomonidan qo'yilgan. Aytaylik, birinchi palajina desa, yurtboshidan kechirim so'rashlik haqidagi nima o'qiladi. Ikkinchi palajina deyilganda, misol uchun Qoraqalpog'iston Respublikasi gimni aytiladi. Yoki uchinchi palajina deganda O'zbekiston Respublikasi gimni. Bularni yodlashi, aytib berishi so'raganda kelib, har qanday xodim kelib so'raganda aytib berish kerak. Agar aytib bermasa, u shafqatsizlarcha kaltaklanadi. Shagat qiladi turgan joyida, qo'shiq aytadi o'sha, ya'ni harbiyona bir qo'shiqlar bo'ladi-ku, masalan, armiyalarda. Mahkumlarga xos bo'lgan qo'shiqlar majburan aytiriladi.
Boya aytdingiz, prezidentdan avsurashga o'xshagan narsa o'qitiladi dedingiz, nima u? Qanaqa matn u?
Men agar xohlasangiz aytib beraman.
Aytingchi qani?
Men shu narsa uchun juda ko'p kaltak yeganman, shuni aytishlikni xohlamaganman. Sababi men jinoyat qilmaganman-ku. Nima uchun prezidentdan kechirim so'rayman deb ko'p aytganman. Bu uchun ko'p qayoq yeganman. Ya'ni shunday boshlanadi. Assalomu alaykum, grajdanin nachalnik. Biz O'zbekiston xalqi va hukumatidan chin ko'ngildan kechirim so'raymiz. Qilgan noqonuniy ish harakatlarimiz uchun kechirim so'raymiz. Boshliqlarga rahmat, ovqatlar yaxshi, ariza va shikoyatlar yo'q. O'zbekiston mening vatanim, vatanni sevmoq iymondandir. Biz O'zbekistonni chin dildan sevamiz degan so'z ertalabdan kechgacha butun 20 ta odam bor ovozda baqirib aytish shart. Obed kelguncha yoki obeddan keyin kechki proverkaga qadar. Endi bu qancha vaqt aytiladi, o'zlarining xohishi bu.
Endi hamma baravar shu matnni qaytarib aytaveradimi?
Aytadi, yodlab bo'lgan bo'lsa qat'iy nazar bor ovozda aytish shart ular. Ba'zida obedgacha, ba'zida 1 soat, yarim soatda to'xtatadi. Endi bular xohlagandek bu narsani talab qiladi. O'zlari xohlagandek.
U aftdan keyin Qoraqalpog'istonning gimnini ham bir necha marta aytirishaveradi agar xohlasa.
Hammasini xohlaganini aytiradi, shuna qilib aytirib, xullas hammasini yodlatadi o'sha odamlarga.
Unda endi tik oyoqda turib aytsanglar kerak-a?
Tika turib aytiladi, oyoqlar shishib ketadi ertadan kechgacha turaverish hisobiga. O'z-o'zidan tabiiy ishlarga shunaqa turavergandan keyin.
Peshindan keyinmi yoki kunda bir martami tashqariga havo olishga chiqaradimi?
Endi karantinda bo'lmaydi bunaqa holat. Umuman nimaga prokulka degan narsa bo'lmaydi, chakish bo'lmaydi, faqat hojatxona ichkarida o'zida, o'sha xonani o'zida.
Ahvoli qanaqa endi u hojatxonani?
Hojatxona qanday bo'ladi? Bir pardani ilib qo'ygan nimani burchagiga kanalizatsiya ketgan, shu tualet qo'yilgan, o'sha yerda hojat qiladi hamma, navbat-navbat.
Men bir eshitgan edim, sobiq siyosiy mahbus chiqqanida qog'ozlar bo'lmaydi deb aytgan edi tualetda.
Ha, albatta qog'oz qo'yilmaydi u yerga. Qog'oz qo'yishlik, hojatni suv bilan mustahab qilishlik bu o'ta ketgan bir katta jinoyatchiga qarashlik qaratildi. Ya'ni bu go'yoki narishutil hisoblanadi o'shanaqa narsa ishlatgan odamlar. Qog'oz hojat qilishga majburlanadi, to'g'rirog'i.
Kiyimlar rasvo bo'lib ketmaydimi keyin u?
Endi karantin shunisi bilan shu odamlarni qancha ko'proq jirkanchli holatga keltirishlikni o'zlariga bir sharaf deb biladilar.
Ya'ni bu ham bitta ruhiy bosimni bir yo'lida.
Ruhiy bosimni bir juda chiroyli bir ko'zga ko'rinmas bir yaxshi usulni topgan bular.
Nima dedi, karantinda o'tirganlarni nonushtasi qanaqa bo'ladi, tushligi qanaqa bo'ladi?
O'sha xonada bo'ladi hammasi. Tuburlar bor, siqqan odam tubur taburetkaga o'tiradi, sig'maganlar yerga o'tib, polga o'tirib yeydi.
Nima beradi endi nonushtaga?
Nonushtaga shu bir nonni 3dan 1ini bo'lib beradi, bitta nonni 3ga bo'lib beradi. Ertalab bir kurushka shirin choy i nimaga, nima dedi, quruq suvga qaynatilgan yo bug'doy yo perlovka yo go'sht maydasini beradi.
Tushlikka.
Bayram kunlari yoki juda katta bir komissiya kelsa, bir ko'pchilik makaron shavlaydi, bu juda katta bir bayramona taom deyiladi bu yerda.
Shu keyingi yillarda qamoqxonalarda ovqat sal yaxshi bo'lib qoldi degan gap bo'lardi. Rasmiy ma'lumot ham chiqdi, tuxum, sariyoq degan.
Ha, tuxum beriladi har kuni bitta hozir. Har bir mahbusga.
Endi bu karantindagilarga tegishli emas.
Yo, karantinda o'z siyosati, karantinda rejimi umuman boshqacha u yerda.
Endi aka, u yerda siz 35 kun qolib ketdingiz, demak, mana shu ahvolda yashadingiz 35 kun. Keyin nima bo'ldi?
Ha, 35 kun shu. 35 günden ki bana en aşağıdığı tartıp zorlar oturadıkken ikinci Türk'ümle düşürüştü bana. Bir özümle. Uçak 43'te bulan içeden. 2014 yılda 17 yanvarı kadar şu en aşağıdığı tartıp zorla oturadıkken alt tarafta Türk'ümle buldum. Ondan ki birinci Türk'ümle kardeştim yine.
O ikinci Türk'üm degeniz kanı kacayu?
Uçak bitti korpus oldu. Umumam bina bitti korpus. Fakat her bir atırat. Belgilab qo'yilgan har bir etaj bir atryad, ikkinchi etaj boshqa atryad, shunaqa bo'lib qo'yilgan sektorlarga.
Endi shu yerda men alohida so'ramoqchi edim, lekin gap ochilib qoldi. U jazliqqa qancha mahkum ketadi?
Bu bilmadim, men endi to'g'rirog'i 800 bilan 1000 oralig'idagi taxminiy, mana o'zi u yerda juda qattiq sir saqlanadi, bu narsa aytilmaydi, hech kim aniq bilmaydi buni.
Endi u yerda qanaqa, masalan, mahkumlar alohida kameralarda saqlanadimi yo bir qanaqadir katta xatalar ham bo'ladimi? Zonaga o'xshagan.
Hammasi deyarli bir xil nima deydi, razverdagi xonalar brigada deyiladi. Har bir brigada qanday desam, turma sistemasidagi eshiklar har biriga o'sha yopiladi. Zavtirga chiqsa yopiladi, chiqarib yopiladi, yana kiritilgandan keyin yopiladi. Har bir turma sistemasida xuddi
shu 800 tacha mahbus, deylik 1000 tagacha mahbus alohida kameralarda saqlanadi. U kameralarga ko'pi bilan nechta mahbusga o'zi mo'ljallangan? Yo hammasining razmeri bir xilmi?
Hammasining razmeri bir.
Hmm.
Hozir 14 taga ko'paytirdi. Avval 12 tadan bo'lar har birta xonaga. Yana 2 tadan qo'shimcha karavat tiqishtirib 14 ta odamni bitta xonada yotadigan qilishdi hozir. Qanday desam, uzunligi 6-5.5 metr, eniga 2.5 metrlik maydon bordi, o'rtada yurish uchun imkoniyat bor. Qolgan joy ham yo'q, karavotlar qo'yilgan. Endi yana shunga 2 ta qo'yib, 2 tadan karavotni qo'yib, yanada qisqartirdi shuni.
O'zi necha kvadrat metr bitta kamerasi?
Uzunligi 6.5, eniga 6 metr bo'lsa, ha,
36 kvadrat metr. O'sha bitta kamerada 14 kishi yotadimi?
Bitta kamerada 14 ta odam yotadi, ha.
Nima deydi, o'ta qat'iy rejimda bu, strogi rejim.
O'ta qat'iy rejim, o'ziga juda qattiq nazoratdagi rejim bu.
Endi karantindan boshqa paytda ham ertalablari shu qo'shiq aytirib, o'sha af matnini qaytartirishadimi?
Yo'q, unaqa. U faqat o'sha boyagi karantin holatida bo'ladi.
Endi karantindan tashqari vaziyatdagi kun tartibi qanaqa?
Karantindan tashqari kun tartibi o'sha 6 da podyomdan keyin fizeratga bo'ladi, xonalarni tartibga keltirish. Undan keyin zavtrik. Zavtrikdan keyin proverkaga tayyorgarlik, proverka, proverkadan keyin progulka bo'ladi, yarim soat, 1 soat. Progulkadan keyin kapturka, ya'ni kimdir sifalovoy kapturkada oziq-ovqat sumkasi bor, o'sha yerga chiqib yeyiladi. Undan keyin obed uchun, obeddan keyin kelib shaxsiy vaqt ozmas yuvinib, boshqa qilgandan keyin yana televizor, politzaniyati degan narsa bor. Har kuni 1 soatdan politzaniyati bo'ladi. Siyosiy mashg'ulot.
U yerda nimalar qilasizlar?
Hozir 5 yil oldingi prezidenti Qashqadaryoga Andijondagi navbatdan tashqari sessiyalardagi so'zlagan nutqlarini tinimsiz qayta-qayta o'qib yuradi. Yani, odamlar biladi buni 5 yil bo'lganiga, 6 yil bo'lganiga, lekin u ham qandaydir kimgadir kerak bo'ladi.
5 yil oldingi ma'ruzani kim o'qib beradi u yerda?
Shunaqangi mahkumlar bor, o'sha aktivist deyiladi, o'shalar tomonidan o'qib beriladi. Qo'pol qilib aytganda zampaletni shesturka yoki quloqlari desa to'g'riroq bo'ladi.
Toza havoga olib chiqadimi yerda, olib chiqmaydimi masalan karantindan tashqari vaqtda?
Bir sutkada bir marta chiqiladi toza havoga.
Qancha vaqtga?
Tashqariga, hovliga. O'zi aslida 1 soat bo'lishi kerak, lekin shu 1 soatgacha degan narsani xohlagandek joriy qiladilar. Masalan, ba'zi bir 20 kunlari 45 minut, ba'zi kunlar 1 soat bo'ladi. Lekin 1 soatdan ortiq juda ham kamdan-kam holatda bo'ladi.
Endi qarang, mana karantin emas, oddiy shu jazo muddatini o'tayotgan kunlaringizda hojatxonada qog'oz bo'ladimi?
Ha, endi u har kimning shaxsiy ishi, u har kim xohlagandek darajada magazindan sotadi, uydan keladi, bor u narsalar.
U yoqda bor.
O'sha atir sovun, kir sovuni, u pasta, hamma narsa ishlatadi, o'ziga kerakli narsalar bo'ladi, unaqa narsa.
Endi masalan jasliq haqida juda vahimalar ko'pda, masalan nazoratchilar o'ta shafqatsiz deyishadi, kaltaklashadi deyishadi. Karantindagi vaziyatni mana aytib berdingiz. Demak, kaltaklashlar bo'ladi deb. A boshqa paytda ham kaltaklashlar bo'ladimi?
Agar intizomiy bo'linmaga tiqilsa mahkum biron bir nar shuna qilib yoki nar shuna qilishdan qat'iy nazar shunaqa o'yinlar qilinadi, kimlargadir nisbatan qanaqadir buyruqlar keladi maxsus kimlar tomonidan. Unaqa odamlar izolyatorga tiqiladi va shafqatsiz qiynoqlarni turli xil yo'li qo'llaniladi ularga. Bitta turishida qoladi, qolgan mana man kelishi 27-sodi yopilgan bir bekobodlik bola bu, sobiq ichki ishlar xodimi o'zi, To'xtay Ibrohimov degan bola. Ikkita qo'liga narishlik osib nimaga ilib qo'ygan, ikkita oyog'ini boylab tashlagan, bitta turishida havo qattiq sovuq, hali adabdinlar ishlamagan, o'shanaqangi og'ir sharoitda saqlangan 3 kungacha.
Bu izolyatordami endi?
Bo'limlar, ya'ni izolyatorda bo'lyapti shu narsa. Sobiq militsioner. Ikkita qo'li boylab qo'yiladi kechasi yotgan, narishlik solinadi ikkita qo'liga. O'sha holatda uxlaydi ikkita qo'lida narishlik bilan izolyatordagi odam.
U izolyatorda ustiga yopadigan ko'rpa to'shagi bormi?
Ko'rpa to'shak nima qilib u ho'l bo'lib ketgan hamma. Men o'zim -40 gradusli sovuqlarda 2007-2008 yillarda o'zimni boshimdan o'tgan bu narsalar hammasi. Qiynoqlarga solingan, bu haqda yozilgan, uyimdagilar kelganda shikoyat qilingan, bu ko'tarilgan, bu menga narishlik osib qo'yib, meni shafqatsizlarcha qiynoqlarga solganliklari haqida yozilgan. O'sha karantindan chiqqandan keyin 2006 yilni 11 sentyabr kuni bo'ldi, voqea hech esimdan chiqmaydi. O'sha kuni meni shafqatsizlarcha kaltaklab 15 sutka izolyatorga yopishdi. 2006 yilda 11 sentyabr kuni birinchi izolyatorim edi.
Nimaga bo'ldi? Nima sababdan bo'ldi?
Voqea o'sha xodimlarga tegishli bo'lgan nima desam bo'ladi, buni o'sha bizni mahkumlar tilida aytiladigan quloq mut deyiladi, ya'ni kazyol deyiladi. Ularga shunaqa bir topshiriq beriladiki, farmonni jig'iga tegasan, qanday qilib bo'lmasin urushda olasan deydi. Mani shunga majbur qildi urushga. O'zi menga mush ko'tardi, men javob qaytardim. Ikkalamizni olib bordi, yopdi, unga sharoit qilib berib yashatdi, manga nisbatan juda qattiq qiynoq qo'llagan. Birinchi izolyatorim bu. Oyoqlarimning 2-3tasi bosib turadi, oyog'im tagiga dubinka bilan shafqatsizlarcha kaltaklagan, bor kuch bilan urgan ikkala oyog'imni tagiga. Tovon qismi bo'ladiku, oldi tomon yerga o'tirgizib qo'yib, oyoqni tagiga shu dubinka bilan urish bo'ladi. O'sha paytda 7-8 zarbadan keyin odam o'zini nimasini yo'qotar ekan. Nima deydi? Hissiyot. Hech narsani sezmay qoladi. Nerv tolalari butun insonni organizmiga juda qattiq ta'sir qiluvchi tomirlar bo'lar ekan. O'shani urganda insonni o'sha ma'lum bir a'zolari ishdan chiqadi. Bir jihati, ikkinchi jihati o'sha yerga urganda oyoqda ko'p ko'karmaydi yoki shishib ketmaydi. Yuz emas, ko'zga ko'rinadigan joy emas. Undan tashqari shu yerga urganda odamda insonda iligi, suyakdagi iliklar to'kiladi degan nima eshitganman men buni. 7-8 zarbadan keyin u yog'ini urayaptimi, nima qilyapti, uji miya o'chadi bunaqa holatda.
Nima bo'ldi keyin?
Tabiiy o'chadi bu narsa. Charchaguncha urishadi, bo'ldi, to'xtaydi oxiri. Balki 20 ta urgandir, balki 30 ta to'xtaydi oxiri.
Bu urushdan maqsad shu sizni ruhan sindirishmi?
Ruhan sindirish faqat u yer, bu yerdagi holat faqat ruhan sindirish. Chunki men turmada hamma narsani xohlamaganman. U maqsad o'pishuvga qarshi juda katta bir ayblovni e'lon qilish, tergov davomida shu narsani xohladi bular.
Tashkilotni bo'yniga bir jinoyat qo'ymoqchi bo'lishdimi?
Xohlamaganimdan keyin o'sha jaslikqa olib borildi va jaslikda shafqatsiz qiynoqlarni asosiy sababi o'shandan keyin boshlangan.
Oxir oqibatda nima bo'ldi keyin? Siz qo'l qo'yib berdingizmi yoki qo'l qo'yib bermadingizmi?
Yo'q, men umuman qo'l qo'y agar men shu ular aytgan narsani aytib yozib bersam yoki qo'l qo'yib berganimda O'zbekistonda hamma huquq himoyachilarini ustidan jinoyat ishi o'ta og'ir sharoitda ochilgan bo'lardi.
Boshqa mahkumlar haqida ham aytib bering, bizga endi eshitishimiz bo'yicha. Endi umuman huquq faollari ham aytadi mana sudlovlarda ko'pincha u yoqqa o'sha diniy siyosiy motivda ayblanganlar, 159-modda bilan, 244-modda bilan ayblangan mahkumlar boradi deydi. O'sha radikal kayfiyatda bo'lgan dindorlar deyshadi. Shunaqa dindorlarmi u yerda qamoqda o'tirganlar?
Yo'q, men bunaqa fikrga qo'shilmasin. Hatto shunaqa odamlar bor. Kechirasiz, bir 4 ta surani bilmaydigan odamlar. Uni dunyoqarashi, uni diniy, dunyoviy bilimlari mutlaqo yo'qlari bor. Kimlardir yig'ilgan joyga ishtirok etib qoladi, o'zi bilgan, bilmagan holda. O'shanaqa odamlarni ham olib kelgan bu yerga, u yerga. Bunaqa holatlar har xil. Bu yerda faqat bir tomonlama ashaddiylar degan so'z, hamma shunaqa degan so'zdan men qo'shilmayman bu fikrga.
Endi o'sha diniy siyosiy motivlar bilan, masalan, radikal ekstremizmda yoki boshqa ayblovlar bilan ayblanganlar necha foizi, masalan, siz aytmoqchi ashaddiylar bo'lishi mumkin?
Hozirgi holatda o'sha jaslikda ashaddiy, radikal kayfiyatdagi bo'lganlari umumiy o'sha statya bilan diniy siyosiy mahbuslarni nari borsa bir 10% bo'lishi mumkin hozirgi paytda 10-15%. Lekin u ham juda qiyin. Aksariyati qaytgan, tavba tazarruh qilgan. 15 yillar davomida har yili prezidentga nomiga afnoma so'rab, yiliga 2 marta yozadi. Har xil badiiy ijodiy nimalarni chiqib o'zini yaxshi tomonga ko'rsatishga harakat qiladi. Shoir bo'lib ketganlari bor shu yillar davomida. Vatan uchun, xalq uchun deb, prezident uchun deb yonib yashayman deb har doim she'r yozadi, lekin hech kim e'tibor bermaydi, o'tiribdi baribir.
Endi masalan, ashaddiy kayfiyatdagi dindorlar ta'siriga tushib qolgan mahbuslar ham bo'ladimi?
Odatda unaqa deyarli bo'lmaydi aslida, lekin silovoy sudda bu yerda ichki ishlar xodimlari qasdan qaysidir odamlarni o'shalarga qo'shilishlikka yo'naltiradi. Sen bizga gap yetkazaver, senga hech qanday muammo bo'lmaydi deb yo'naltiradi. Haqiqatda ularga qo'shilgandan keyin u bolani oldida hech qanday yo'l qolmaydi. Keyin oxir oqibat o'sha narsa bilan bulg'anadi. Bir nechtasi shunday bo'ldi. Bundan maqsad nima desa, boyagi jinoyat kodeksining 159-moddasidagi odamlarni o'ta xavfli ekanligini isbotlashlik uchun shunaqangi rezultatlar qilinadi doim.
Lekin o'ta xavfli mahbuslar ham bormi axir?
Haqiqat bor, yo'q emas. Faqat bitta narsa, o'ldirsang ham men qaytmayman, yo'lim to'g'ri deb, dakansa shu yo'lda boraman deydiganlari bor. Umumiy shu statadagi odamlarni gretib butun zona bo'yicha aytdim-ku boy, 10% yoki 15%ga bormaydi.
U yerda namoz o'qishga imkoniyat bormi yo'qmi mahbuslarga, dindorlarga?
Shu agar kimni namoz o'qisa, u shafqatsiz jazolanadi u yerda. Misol aytay sizga. 2006-yilda o'sha karantinda o'tirganimda bir mahkum mendan so'rayapti. Sen amnistiyaga tushasanmi dedi. Xudo xolasa tushaman dedim men. O'sha xudo xolasa degan so'zim uchun menga hayfsan deb izolyatorga yopish maqsadida meni rosa kaltaklashgan mana shu. Nima uchun sen xudo xolasa degan so'zni ishlatasan bu yerda? Endi siz xudo xolasa degan so'zga nisbatan qanchalik qarshi kurash bo'lgan bir jarayonda namoz o'qishga bo'ladigan sharoitni qilib berish haqida gapirishlik umuman mantiqqa zid deb bilaman men, ya'ni ham bilmadim.
To'g'ri aytasiz. Endi yo'ldan qaytmayman deganlar demak namoz o'qiy olmasmidi u yerda? Bekitiqcha o'qisharmidi?
Endi o'shanaqangi o'zinikini qo'yishlik orqali, o'sha har qanday kaltak, har qanday qiynoqlarga qaramasdan o'zinikini qo'yib o'qiydiganlar yo'q emas. Lekin hech qachon ularga o'z roziligimdan berilgan emas. Ular o'sha narsani juda og'ir qiyinchiliklarni qo'lga kiritgan.
Endi shu sharoitda 11 yarim yil o'tirdingiz. Shu aytyapsiz-ku, birinchi borgan kuningizdan demak chiqib ketaman men, tezda chiqib ketaman degan umid bilan yashagansiz-da.
Bu hamisha o'sha fikrman. Boshqalarda meni ustunligim shu bo'lgan bo'lsa kerak, ruhiy ustunligim. Ya'ni men uchun kurashayotganlar bor, meni baribir masalan ko'tarilyapti kimlardir tomonidan. Chunki men jinoyat qilmaganman, meni baribir qo'yib yuborishadi degan narsaga qattiq ishonib yashadim men.
Shunda jasliq qamoqxonasi sizni ruhan sindira oldimi? Nima deysiz endi bugunga kelib?
Jasliq qamoqxonasi meni ko'p narsamni yo'qotdim. Masalan, shu zonada o'tirib, ota-onamdan, onamdan ayrildim masalan. Bola-chaqalarimdan juda og'ir holatda sog'inch bilan o'tkazdim, lekin meni bu holat ruhan sindira olgani yo'q. Men o'zimni shunday deb bilaman.
Sizni bir sil xastaligiga chalindi degan bir bayonot tarqatganida ayolingiz.
Yo'q, unaqa emas. Bir paytlar men o'zim shu kasallikni xohlaganman, to'g'risi. Juda og'ir qiynoqlar bo'layotgan paytda qani shu kasallik menga yuqsa yuqsin deb shunaqa kasallikda o'ta og'ir turimidan og'rib o'lib ketdi bir bola. Andijonlik 97 stat edi, 197. Karim Nodir degan bola. O'sha bola bilan bir kurishkada choy ichib yurdim men hamisha. Qani yuqsa menga yuqaversin, men roziman dedim. O'sha paytlar shu narsaga rozi bo'lganman. Lekin xudo asrayman desar, asrar ekan. Shu bola kasal bo'lib chiqqandan keyin o'sha brigadadagi hammaga tubazet degan dori bor. Deta beradi, siradi, dezinfeksiya qilinadi. Hammaga, brigadaga hammaga berdi, lekin menga shu narsalar berilmadi. Senga hech narsa qilmaydi. Haqiqatda hech narsa qilmadi menga.
Ay, bizga iqror bo'lmagan bo'lsangiz, demak 11 yarim yil nohaq jazo o'tab chiqdim degan fikrdasiz. Shunaqami?
Shunday fikrdaman.
Endi o'zingizni oqlash uchun harakat qilmoqchimisiz?
Buni vaqt ko'rsatadi. Hozir men bir nima deya olmayman, chunki men yashashim ham kerak. Hozir 2 nafar farzandim bor. Ularni moddiy ta'minoti, sog'ligim bilan bog'liq shaxsiy muammolarim turibdi. o'sha narsalarni yetishim kerak birinchi o'rinda hozir.
11 yarim yil davomida jasliq qamoqxonasida jazoni o'tab, 3 oktyabr kuni ozod etilgan huquq faoli Azam Farmonov bilan suhbat edi. Suhbat davomida u turli vahimali hikoyalar bilan nomi chiqqan jasliq qamoqxonasi, u yerdagi mahkumlarning ahvoli va ularga bo'lgan munosabat haqida ham hikoya qilib berdi. Bu suhbatni to'liq ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.